Magandang umaga sa iyo, Jin.
Okay, magandang umaga rin dyan, Ron. At magandang gabi mula dito sa Inglaterra.
Dalawang araw na lamang bago maganap ang referendum.
At sa ngayon, ayon sa pagtatanong, medyo 50-50. 50 ang may gustong mag-Brexit, 50 rin ang ayaw mag-Brexit. Unang katanungan ko,
ano sa palagay mo ang pulso ng komunidad Pilipino na ayon sa pinakahuling estadistika ng pamahalaan ay binubuo ng 150,000?
Actually, ang estimate namin is mga 350,000 ang Pinoy dito.
350 na, okay.
Okay. Oo, so siyempre malawak ang abot ng community. Pero tungkol naman sa dito sa referendum, actually, kung kakausapin mo mga tao, iba't iba eh, yung mga medyo, siguro, medyo mga professional ang trabaho, parang ang urge nila is Brexit.
Mm-hmm.
Pero magtanong ka naman sa mga ordinary tao, karamihan, hindi nga nila malaman eh, ano daw ba ang iboboto nila?
Mm-hmm.
Kasi hindi nila alam ang mga issues. So, siyempre, depende sa awareness nila. Kasi pag busy sa trabaho, hindi nila talaga naririnig yung mga argumento. So, medyo kalat din. Kalat ang opinion.
Medyo 50-50. Uh-oh. Kasi may nakausapin ako isang Pilipino, sabi niya, yung matatagal na Pilipino daw, medyo napupulsuan nila, gusto nilang umalis sa EU. Tapos yung mga bagito, mas prefer nila na makasama sa EU. May pawang katotohanan na may ganung argumento? Paniniwala?
Well, meron naman. Kasi nga siyempre, ang community, hindi naman masasabing isa lang ang opinion nila. Pero pinapaliwanag ko sa kanila kung ano yung advantage at disadvantage.
Yes, ano yung advantage?
Ng pag-remain.
Yes.
Oh, well, at pag-alis, no. So so ang pinakaunang advantage para sa community is sa ngayon, pag sila ay naging Briton, pwede silang umikot, pwede magtrabaho, mag-business, mag-aral o manirahan lang sa isa sa 28 bansa sa Europa nang walang control.
Mm-hmm.
Ngayon kung magbe-Brexit, suddenly taga-Britain ka na lang.
Mm-hmm.
Hindi ka pwedeng basta lumipat sa alinman sa 27 bansa.
Okay.
So maring hindi na naisip yan kung wala silang pamilya na overage.
Mm-hmm.
Kasi pag British, alam mo naman, ang linya natin is immigration. No?
Yep,
so,
okay.
So, pag kukunin nila ang kanilang anak dito sa UK, halimbawa, ang pwede lang kunin hanggang 18 taong gulang.
Okay.
Ang hindi nila alam, pag sila ay naging European o nag-exercise sila ng freedom of movement, yung 18 magiging automatic 21 years old.
Okay, so may bentahe.
At may bentahe siya. At bukod sa doon, kung ang anak mo ay ikaw ang nagsusuporta, makukuha mo siya kahit anong taon, kahit anong edad. Kaya may asawa, may anak.
Hmm. Pero
so malaking punto siya.
The gene does not only apply to citizens yung o permanent resident din pwede rin makabili ng mga ganyan. Yung sinasabi mo.
Hindi, they have to be citizens.
Citizen,
kasi bago ka makapag-exercise.
Citizen ka
muna. Bago ka makapag-exercise, citizen ka muna.
Okay, hindi permanent.
So, citizen. Importante na pag naabot nila 5 taon, apply agad.
Okay, so for citizen. It applies only to citizens. Okay.
Oo.
So ano naman
ang
yung
bentahe naman
yes,
ng
kabila. Yes,
ang bentahe naman ng exit. Sa totoo lang, nitong nakaraang sabi mo ng 10 taon o mula 2004, nagpasokan dito ang mga East European.
Okay.
Yan so sabi mo ng I don't know, 2-3 milyon nagpasokan dito.
Mm.
Kasi maganda economy ng UK.
Mm.
At siyempre dito maganda economy, madali ang buhay, madali makakuha ng benefits. So nagpuntahan lahat ng mga yung mga gustong manibagong buhay dito.
Mm.
Ang siyempre, ang problema biglang nagkaroon ng stress sa mga eskwelahan, sa mga ospital. Yung sweldo ng tao biglang bumaba kasi suddenly ang daming workers eh.
Mm.
So yun ang sinasabi nila na pag umalis sa EU, eh puro yung Briton na lang ang makikinabang.
Mm. Mm.
Diba? So yun ang sinasabi nilang isa. Tsaka ang isang kinakatakot kasi nila, yung bagong mga immigrants ngayon, mga refugees, pag nakapasan ba sa Germany, may 1 million na pumasok ng mga taga, you know, Syria, Iraq, mga ganyan. 1 million yun pare.
Hmm.
Pag nakalimang taon sila doon, naging Germans, puntahan na dito. So, may terorismo pa. So, yun ang pinakatakot nila.
Pero huling katanungan, personally, ikaw, Gene, ano sa tingin mo mas nalarapat para sa mga migranteng Pilipino?
Para sa Pilipino, pare, ang pinakapabor sa kanila talaga ay yung remain. UK should remain within the European Union. Kasi pag ang Brexit, pag yan ang nangyari, hindi natin alam sa totoo lang kung ano magiging epekto sa mga Pilipino. Pero definitely, tanggal na yung immigration powers ng European. So, balik na ulit tayo dun sa hanggang 18 anyos na lang ang pwede makuha. Wala na yung kamag-anak.
And mas mahirap makapasok para sa mga Pilipino.
Oo, kasi hinihigpitan lalo eh. In fact, manghihiram nga daw ng idea mula sa Australia eh. Yung points-based system nyo.
Okay.
You know, sa ngayon, medyo mahirap igawin. In fact, ginaya na nga ng konti eh.
Okay.
Kaya lang, ang problema talaga sa European Union, yung freedom of movement, wala talagang restriction.
Okay.
So yun ang kailangan timplahin nila. Kung pwedeng magawa ng para na gobyerno na may control ng konti, diba, yung mga hindi naman educated, walang skills, dapat mahirapan silang pumasok dito para hindi bumaba ng husto yung jobs market.
Okay.
Hindi masaturate.
Okay, yun lang. Maraming salamat din sa yung panahon.
Okay,
at sa yung panahon. Okay, thank you very much.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.